Գլուխ 10-րդ. Եպիսկոպոսը միանծանոթ լույսի տակ. Վերոհիշյալ նամակի թվագրությունից մի քիչ առաջ ընկած ժամանակ, եթե հավատանք քաղաքի ողջ բնակչությանը, նա կատարեց շատ ավելի վտանգավոր մի գործ, քան թե ավազակներով վխտացող լեռներում արած ճամփորդությունը. Դինի մերձակայքում, բաց դաշտում մի մենակյաց մարդ էր ապրում. Այդ մարդը, ասենք, անմիջապես այդ ծանր խոսքը նախկին կոնվասիոնել էր և կոչվում էր Ժ։ Կոնվասիոնել Ժ-ի մասին Դիինի փոքրաթիվ ազգաբնակչությունը մի տեսակ սարսափով էր խոսում։ Կոնվասիոնել, պատկերացնում եք այս բանը, դա գոյություն ուներ այն ժամանակներում, երբ մարդիկ դույով էին խոսում միմյանց հետ և իրար քաղաքացի էին անվանում։ Այդ մարդը մոտավորապես ճիվաղ էր, նա թեև չէր քվեարկել թագավորի գլխատման համար, բայց մասնակցել էր։ Նա համարյա արքայասպան էր և զարհուրելի մարդ էր։ Ինչպես էր պատահել, որ օրինական իշխանների վերադարձից հետո դատական այծյանի առջև չէին հանել։ Նրա գլուխն իհարկե չէին կտրի, պետք է ողորմած լինել, բայց ցմահ վտարում անշուշտ։ Վերջապես մի օրինակ պետք է տալ և այլն, և այլն։ Բացի դրանից, նա անաստված էր, ինչպես նրա բոլոր համախոհները։ Սագերը բամբասում էին անգղին։ Բայց արդյոք Ժ-ն անգղ էր։ Այո, եթե նրա մասին դատեն իր մենակությունից բխող անընտելության հիման վրա։ Եվ որովհետև թեր էր քվեարկել թագավորի գլխատման, ապա նրան չէին մցրել աքսորականների ցուցակի մեջ և նա կարողացել էր մնալ Ֆրանսիայում։ Նա ապրում էր քաղաքից 3/4 ժամ հեռավորության վրա, հեռու որևէ շենից ու ճանապարից, մի խիստ վայրի հովտի անծանոթ խորշում։ Ասում էին, որ նա մի փոքր դաշտ, մի ծակ, ավելի ճիշտ մի որջ ուներ այդտեղ։ Ոչ հարևան ուներ, ոչ նույնիսկ անցորդ էր լինում։ Այն օրվանից, ինչ նա ապրում էր այդ հովտում, այնտեղ առաջնորդող արահետը ծածկվել էր խոտով ու անհետացել։ Այդ վայրի մասին խոսում էին այնպես, ինչպես դահճի տան մասին։ Սակայն եպիսկոպոսը մտածում էր և ժամանակ առ ժամանակ նայում հորիզոնյային կետին, ուր ծառերի մի պուրակ ցույց էր տալիս ծեր կոնվասիոնելի հովիտը և ասում էր, այդտեղ մի մենակյաց մարդ կա։ Եվ իր մտածմունքի մեջ թաղված ավելացնում էր, ես պարտավոր եմ այցելել նրան։ Բայց ճիշտն ասած, այս միտքը, որ առաջին վարկյանին նրան թվում էր բնական, մի րոպե խորհրդածելուց հետո թվում էր արտառոց ու անհնարին, նույնիսկ գարշելի, որովհետև, եթե խորնայենք, նա դատում էր ըստ ընդհանուր տպավորության և առանց լավ հաշիվ տալու իրեն, զգում էր, որ կոնվասիոնելը ներշնչում է իրեն այն զգացմունքը, որ կարծես ատելության սահման է և այնքան լավ արտահայտվում է հակագրություն բառով։ Այնուամենայնիվ, արդյոք ոչխարի քոսը պետք է ետ մղի հովվին։ Ոչ, բայց ինչպիսի ոչխար։ Բարի եպիսկոպոսը խիստ շվարել էր, երբեմն նա գնում էր այդ կողմը, բայց ետ էր դառնում։ Մի օր էլ վերջապես քաղաքում լուր տարածվեց, թե պատանի հովվի նման մի էակ, որ սպասարկում էր կոնվասիոնել Ժ-ին իր խոզաբնում, եկել էր բժիշկ որոնելու։ Ասում էին, որ ծեր սրիկան մեռնում է, կաթվածը տարածվում է ողջ մարմնում և գիշերը չի լուսացնի։ «Փառք Աստծո», ավելացնում էին ոմանք։ Եպիսկոպոսը վերցրեց իր ձեռնափայտը և որովհետև, ինչպես ասել ենք, սքեմը շատ էր մաշվել, հակավ վերարկուն, որպեսի երեկոյան քամուցել պաշտպանվի ու ճամփանկավ։ Արևը թեքվել և գրեթե մոտենում էր հորիզոնին, երբ նա հասավ նզովյալ վայրը։ Սրտի որոշ բաբախումով նա նկատեց, որ գտնվում է մի որջի մոտ։ Ապա ցատկեց փոսի վրայից, անցավ ցանկապատը, մտավ մի անխնամ փոքր պարտեզ, մի քանի համարցակ քայլել արեց և հանկարծ բարձր մացառների ետև խոպան տարածության խորքում նկատեց որջը։ Դա մի խիստ ցած, աղքատիկ, փոքր ու մաքուր խրճիթ էր, ճակատին խաղողի մի թուփ ամրացած։ Դրան առջև մի հին, գեղչկական անիվավոր բազկաթորի մեջ մի ալեհեր մարդ էր նստել ու ժպտում էր արևին։ Ծերունու կողքին կանգնած էր մի պատանի, փոքրիկ հովիվը և ամանով կաթ էր մատուցում նրան։ Այդ միջոցին, երբ եպիսկոպոսը դիտում էր նրան, ծերունին ձայն հանեց։ «Շնորհակալ եմ», ասաց նա, «էլ ոչ մի բանի կարիք չունեմ, և նրա ժպիտը արևից կտրվելով կանգ առավ տղայի վրա։ Եպիսկոպոսն առաջացավ։ Նրա ոտնաձայնի վրա ծերունին գլուխը շուռ տվեց և նրա դեմքն արտահայտեց այն ողջ զարմանքը, որ կարող է ունենալ երկար կյանք ապրած մարդը։ Այն օրվանից, որ այստեղ եմ, առաջին անգամ եմ մարդ գալիս ինձ մոտ, դուք ո՞վ եք, պարոն։ Եպիսկոպոսը պատասխանեց. Ես կոչվում եմ Բիենվնյու Միրիել։ Բիենվնյու Միրիել, լսել եմ այդ անունը, դուք այն մարդը չեք, որին ժողովուրդն անվանում է գերապատիվ Բիենվնյու։ Ես եմ։ Ծերունին կիսաժպիտով շարունակեց. Այդ դեպքում դուք իմ եպիսկոպոսն եք։ Մի քիչ ներս մտեք, պարոն։ Կոնվանսիոնելը ձեռքը մեկնեց եպիսկոպոսին, բայց նա չբռնեց այն և սամանապակվեց ասելով. Ես բավարարված եմ տեսնելով, որ ինձ խաբել են, դուք անկասկած հիվանդ չեք երևում։ Պարոն, շարունակեց ծերունին, ես շուտով կարողջանամ։ Ապա մի փոքր դադարից հետո ավելացրեց. 3 ժամ հետո կմեռնեմ։ Հետո շարունակեց. Ես մի քիչ բժիշկ եմ, գիտեմ, թե ինչ ձևով է գալիս վերջին ռոպեն։ 3 միայն ոտքերս էին սառը, այսօր արդեն հասել է ծնկներիս, իսկ այժմ զգում եմ, որ բարձրանում է դեպի մեջքս, երբ հասնի սրտիս, կանգ կառնեմ։ Գեղեցիկ է, արևը այնպես չէ։ Ես խնդրեցի, որ ինձ դուրս բերի, որպեսզի մի վերջին հայացք նետեմ աշխարի վրա։ Դուք կարող եք խոսել ինձ հետ, դա ինձ բնավ չի հոգնեցնում։ Լավ է քարել, որ եկել եք տեսնելու մի մահամերձ մարդու։ Լավ է, որ այդ ռոպեն վկաներ ունենա։ Ամեն մարդ մի տարօրինակություն ունի, ես կուզենայի ապրել մինչև լուսաբաց, բայց գիտեմ, որ հազիվ 3 ժամ վակյանք է մնացել։ Գիշերը շուտով կիջնի, բայց միթե միևնույնը չէ, վախճանվելը պարզ գործ է, դրա համար առավոտն անհրաժեշտ չէ։ Թող այդպես լինի, ես կմեռնեմ աստղազարդ գիշերին։ Ծերունին դարձավ դեպի հովիվը։ Իսկ դու գնա քնի, դու հսկել ես անցած գիշեր և հոգնել ես։ Երեխան մտավ խրճիթը։ Ծերունին աչքերով հետևեց նրան, ապա ավելացրեց, կարծես ինքն իր հետ խոսելով. Նրա քնած միջոցին ես կմեռնեմ։ Երկուսն էլ քունեն և կարող են լավ հարևանություն անել։ Եպիսկոպոսն այնպես հուզված չէր, ինչպես թվում է, թե պիտի լիներ։ Նրան չէր թվում, թե զգում է աստծո ներկայությունը մեռնելու այս ձևի մեջ։ Ամեն բան ասենք, որովհետև մեծ սրտերի փոքր հակասությունները պետք է նշվեն, ինչպես մնացած ամեն բան։ Նա, որ հաճությամբ ծիծաղում էր, երբ իրեն ձերդ մեծություն էին անվանում, մի քիչ խայթված էր այժմ, որ մահամերձն իրեն գերապատիվ չէր կոչել և շատ էր ուզում քաղաքացի անվանել նրան։ Նա էլ համակվեց այն ընտանևար ու անհրապույր կամայականությամբ, որ բավական հատուկ է բժիշկներին ու քահանաներին, բայց հատուկ չէր իրեն, եպիսկոպոսին։ Չէ՞ որ վերջապես այս կոնվանսիոնելը, ժողովրդի ներկայացուցիչը, եղել է երկրի հզորներից մեկը, և եպիսկոպոսը իր կյանքում թերևս առաջին անգամ խստասրտություն զգաց։ Սակայն կոնվանսիոնել ժն դիտում էր նրան այն համեստ սրտակցությամբ, որի մեջ գուցե կարելի է ճանաչել այն խոնարհությունը, որ իջնում է մարդու վրա, երբ նա շատ մոտ է փոշիանալուն։ Եպիսկոպոսն էլ իր կողմից, թեև հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում, մի բան, որ ըստ նրա հարակից էր վիրավորանքի, չէր կարող չզննել կոնվանսիոնելին այն ուշադրությամբ, որի աղբյուրը թեև համակրանքը չէր, բայց խիղճը նրան կհանդիմաներ, եթե մի այլ մարդու նկատմամբ այդպես վարվեր։ Որևէ կոնվանսիոնել նրա վրա մի քիչ օրենքից դուրս լինելու ազդեցություն էր գործում, նույնիսկ գթասրտության օրենքից դուրս։ Ժն հանգիստ, իրանը գրեթե ուղիղ, ձայնը թրթռուն, մեկն էր այն 80-ամյաններից, որոնք զարմանք են պատճառում ֆիզիոլոգներին։ Հեղափոխությունը դարաշրջանին համապատասխան այսպիսի մարդիկ շատ է ունեցել։ Այդ ծերունու մեջ նկատվում էր փորձությունների ենթարկված մարդը։ Մահամերձ վիճակում էլ պահել էր առողջության բոլոր շարժուձևերը։ Նրա ջինջ հայացքի, հաստատուն առոգանության, ուսերի հուժկու շարժումների մեջ կար մի այնպիսի բան, որ կարող էր շփոթմունք պատճառել մահին։ Ազրայելը, մահմեդականների հոգեար հրեշտակը, ճամփից ետ կդառնար և կկարծեր, թե սխալ դուռ է ծեծել։ Թվում էր, թե ժն մեռնում է լոկ նրա համար, որ ուզում է մեռնել։ Նրա հոգեվարքը տեղի էր ունենում ազատ կերպով։ Միմիային սրունքներն էին անշարժ, և մահը այդտեղից էր բռնել նրան։ Ոտքերը մահացել էին ու սառել, գլուխն ապրում էր կյանքի ողջ հզորությամբ և թվում էր կատարելապես պայծառ։ Այս ծանրագին վարկյանին ժն նման էր արևելյան հեքիաթների թագավորին, որի մարմնի վերևի մասը մսեղեն է, իսկ ներքևինը մարմար է։ Մի քար կար այդտեղ, և եպիսկոպոսը նստեց վրան։ Առաջաբանն սկսվեց։ «Շնորհավորում եմ ձեզ», ասաց նա նախատական շեշտով։ «Դուք համենայն դեպս թեր չեք քվյարկել թագավորի մահվան»։ Կոնվայսիոնելը ձևացրեց, թե չնկատեց համենայն դեպս բարի մեջ թաքնված լուր, բայց կծու իմաստը և պատասխանեց։ Նրա դեմքից ժպիտն ամբողջովին անհետացել էր։ «Այնքան էլ մի շնորհավոր եք, պարոն, ես թեր եմ քվյարկել բռնակալի վախճանին»։ Դա մի բարգ շեշտ էր եպիսկոպոսի խիստ շեշտին դեմ առ դեմ։ «Ինչ եք ուզում ասել դրանով», շարունակեց եպիսկոպոսը։ «Ուզում եմ ասել, որ մարդը մի բռնակալ ունի, տգիտությունը. ես քվյարկել եմ հոգուտ այդ բռնակալի վախճանի. այդ բռնակալն է ծնունդ տվել թագավորական սիստեմին, որը կեղծիքից հանված իշխանությունն է, այնինչ գիտությունը ճշմարտությունից հանված իշխանությունն է. Մարդը գիտությամբ միայն պետք է կառավարվի»։ «Եվ խղճով», ավելացրեց եպիսկոպոսը։ «Միևնույն բանն է դա. խիղճը մեր մեջ եղած բնածին գիտության քանակն է»։ Գերապատիվ Բենվնյուն մի քիչ զարմացած լսում էր իր համար խիստ նոր այդ խոսքերը։ Կոնվանսիոնելը շարունակեց. «Ինչ վերաբերում է Լյուդովիկոս 16-րդին, ես ասել եմ ոչ. ես չեմ կարծում, թե իրավունք ունեմ մարդ սպանելու, սակայն զգում եմ, որ պարտավոր եմ ջնջել չարիքը. ես թեր եմ քվյարկել բռնակալի վախճանին, դա նշանակում է կնոջ պորնկության վախճանը, մարդու ստրկության վախճանը և երեխայի տգիտության վախճանը. քվյարկելով հոգուտ հանրապետության, քվյարկել եմ հոգուտ սրանց. ես քվյարկել եմ հոգուտ եղբայրության, համերաշխության և լուսաբացին. ես օգնել եմ նախապաշարումների ու մոլորությունների կործանմանը. նախապաշարումների ու մոլորությունների կործանումից կծակի լույսը. մենք, կոնվասիոնելներս, կործանեցինք հին աշխարը, իսկ հին աշխարը, թշվառությունների այդ անոթը, խորտակվելով, դարձավ հրճվանքի սափոր մարդկային ցեղի համար»։ «Խառն հրճվանքի», նկատեց եպիսկոպոսը։ «Կարող էիք ասել տագնապալից հրճվանքի»։ Եվ այսօր, անցյալի այն ճակատագրական վերադարձից հետո, որ կոչվում է 1814 թվական, կարող եք ասել անհետացած հրճվանքի»։ «Ավաղ, գործն անկատար էր, խոստովանում եմ. հին ռեժիմը մենք նույնպես քարուք հանդարինք, բայց չկարողացանք հին ռեժիմն ամբողջովին ջնջել գաղափարներից»։ «Բավական չէ խորտակել չարաշահությունները, պետք է ձևափոխել և բարքերը»։ «Հողմաղացն այլևս չկա, բայց հողմը դեռ այնտեղ է»։ «Դուք քարուք հանդարիք, քանդելն օգտակար կարող է լինել, սակայն ես խուսափում եմ զայրութախառն քանդումից»։ «Իրավունքն ունի իր զայրույթը, պարոն եպիսկոպոս, և իրավունքի զայրույթը առաջադիմության տարերից մեկն է»։ «Ինչ ուզում են ասեն, միևնույն է, բայց ֆրանսիական հեղափոխությունը մարդկային ցեղի ամենահզոր քայլն է Քրիստոսի գալուստից հետո»։ «Թերի է, լավ, բայց վսեմ է»։ «Նա դուրս բերեց սոցիալական բոլոր անհայտները, նա մեղմեց մտքերը, հանգստացրեց, խաղաղեցրեց ու լուսավորեց և քաղաքակրթության անելիքներ սփռեց երկրի վրա»։ «Ֆրանսիական հեղափոխությունը բայրացակամ էր, նա մարդկության պսակադրումն է»։ Եպիսկոպոսը չկարողացավ զսպել իրեն ու մռթմռթաց. «Այո, իսկ 93 թվականը»։ Կոնվասիոնելն ուղղվեց իր աթոռի վրա գրեթե սքալի հանդիսավորությամբ և ինչքան որ մահամերձը կարող է գոչել, գոչեց. «Այ, վերջապես հասանք դրան, 93 թվականը, սպասում էի այդ բարերին»։ «Մի ամպեր գոյացել 1500 տարվա ընթացքում»։ «15 դար հետո այն պայթեց»։ դուք մեղադրում եք որոտը։ Եպիսկոպոսն զգաց, որ մի հարված ստացավ, բայց զսպեց իրեն ու պատասխանեց. Դատավորը խոսում է արդարադատության անունից, քահանան գթության անունից, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի ավելի բարձր արդարադատություն, որոտի հարվածը չպետք է սխալվի։ Ապա շեշտակի նայելով կոնվանսիոնելին ավելացրեց. Իսկ Լյուդովիկոս 17-րդը կոնվանսիոնելը մեկնեց ձեռքը եւ բռնեց եպիսկոպոսի թևը։ Լյուդովիկոս 17-րդը ասացեք, ում վրա է քլած լինում։ Այդ անմեղ երեխայի, լավ, ես էլ ձեզ հետ լաց կլինեմ։ Իսկ եթե արքայորդու վրա է քլած լինում, ապա ես դեռ կմտածեմ։ Ինձ համար կարտուշի եղբայրը, այդ անմեղ երեխան, որ անութներից կախաղան հանվեց գրևի հրապարակում, մինչև որ մահը վրա հասնի, սոսկային ոճերի համար, որ կարտուշի եղբայրն էր, նույնքան ցավալի է, ինչքան Լյուդովիկոս 15-րդի թոռը, այդ անմեղ երեխան, որ նահատակվեց Տամպլի ամրոցում սոսկային ոճերի համար, որ Լյուդովիկոս 15-րդի թոռն էր։ «Պարոն», ընդհատեց եպիսկոպոսը, «ես չեմ սիրում այդ երկու անունների զգորդումը. Կարտուշ ու Լյուդովիկոս 15-րդ, այս երկուսից որի համար է քարարկում դուք»։ Մի վարկյան լռություն տիրեց։ Եպիսկոպոսը գրեթե զղջացել էր, որ եկել էր, բայց եւ այնպես զգում էր, որ տարտամ ու տարօրինակ կերպով այլայլվել է։ Կոնվանսիոնելը շարունակեց. «Օ, պարոն հոգևորական, դուք չեք սիրում ճշմարտության խստությունները, մինչդեռ Քրիստոսը սիրում էր. Նա մի ձող էր վերցնում ու փոշաթափում էր տաճարը. Երբ նա ասում էր «Սինիտե պարվուլոս», թողեք, որ երեխաներն ինձ մոտ գան, ապա փոքր երեխաների մեջ խտրություն չէր դնում. Նա չէր ճնշվի մոտեցնելու Բարաբայի որդուն Հերովդեսի ժառանգին. Անմեղությունն ինքնին իր պսակն է, պարոն. Այն փարթամ երևալու կարիք չունի, նույնքան վեհ է ցնցոտիների մեջ, ինչքան արքայական շուշանանիշ հանդերձների մեջ»։ «Ճիշտ է», ասաց եպիսկոպոսը ցածր ձայնով։ «Ես պնդում եմ», շարունակեց կոնվանսիոնել ժն. «դուք հիշատակեցիք Լյուդովիկոս 17-րդին. Եկեք հասկանանք միմյանց. լանք բոլոր անմեղների, բոլոր նահատակների, բոլոր երեխաների վրա, լինեն դրանք հասարակության ստորին կամ վերին շերտերից»։ «Համաձայն եմ. Բայց այդ դեպքում, ինչպես ասացի, պետք է 93 թվականից ետ գնալ և Լյուդովիկոս 17-րդից առաջ պետք է սկսել արցունք թափել. ես ձեզ հետ կողպամ թագավորների որդիներին, եթե միայն դուք էլ ինձ հետ ողպակ ժողովրդի երեխաներին»։ «Ես կողպամ բոլորին», պատասխանեց եպիսկոպոսը։ «Ես էլ», բացականչեց ժն։ «Եվ եթե նժարն իջնի, ապա դա թող լինի ժողովրդի նժարը. շատ վաղուց է, որ նա տարապում է»։ Նորից լռություն տիրեց։ Այս անգամ էլ կոնվանսիոնելը խզեց այն, հենվելով արմունկին, նա մի քիչ վեր բարձրացավ, իր ծալած ցուցամատով և բթամատով բռնեց այդը, ինչպես անում են մեքենայաբար, երբ հարցաքննում կամ դատում են, և հոգևարքի ողջ եռանդով համակված մի հայացքով հարցաքննեց եպիսկոպոսին։ Դա գրեթե նման էր պայթյունի։ «Այո, պարոն, վաղուց է ինչ ժողովուրդը տարապում է. Եվ ապա լսեք, ինչ եք եկել հարցաքննելու և պատմելու ինձ Լյուդովիկոս 17-րդի մասին»։ «Ես ձեզ չեմ ճանաչում. Այն օրվանից, ինչ այստեղ եմ, ապրում եմ այս որջում մենակ, երբեք ոտքս դուրս չեմ դրել, ոչ ոքի չեմ տեսել, բացի այս երեխայից, որ օգնում է ինձ. Ձեր անունը ճիշտ է, տարտամորեն հասել է ինձ, և ես պետք է ասեմ, որ վատ չի հիշատակված. Բայց դա ոչինչ չի նշանակում. Ճարպիկ մարդիկ միամիտ ժողովրդի վստահությունը շահելու բազմաթիվ միջոցներ ունեն. ի դեպ, ես չլսեցի ձեր կարգի դղրդյունը, դուք անշուշտ այն թողել եք այս պուրակից դենը, ճամփի բաժանման կետում»։ «Կրկնում եմ, ես ձեզ բնավ չեմ ճանաչում. դուք ասացիք, որ եպիսկոպոս եք, բայց դա ոչ մի տեղեկություն չի հաղորդում ինձ ձեր բարոյականի մասին»։ «Մի խոսքով, ես կրկնում եմ իմ հարցը. Ո՞վ եք դուք։ Եպիսկոպոս եք, այսինքն եկեղեցու իշխաններից մեկը, մեկ այն ոսկե ճամուկ, զինանշանակիր և ապահովված մարդկանցից, որոնք մեծ հասույթ ունեն։ Դինի եպիսկոպոսությունը 15,000 ֆրանկ հիմնական, 10,000 էլ զանազան եկեղեցական, ընդամենը 25,000 եկամուտ ունի, եպիսկոպոսները ճոխ, խոհանոց և ոսկե հուրհակուստներով սպասավորներ ունեն, սիրում են լավ ուտել, ուրբաթորերը որսի թրչուն են վայելում և պճնված զբոսնում են մի սպասավոր արջևից, մյուսն էլ ետևից, շքեղ կարգերով, պալատներ ունեն ու հարստանում են հանուն Հիսուս Քրիստոսի, որ բոբիկ էր քայլում։ Դուք թեմական առաջնորդ եք, ունեք հասույթ, պալատ, ձիեր, սպասավորներ, շքեղ ճաշասեղան, կյանքի բոլոր զգայական հաճույքները։ Դուք այդ բոլորն ունեք, ինչպես ուրիշները, և ուրիշների նման էլ վայելում եք դրանք։ Դա լավ է, բայց դրանք շատ բան են ասում, կամ թե ոչ, բավականաչափ, սա չի պարզում ինձ ձեր ներքին ու էական արժեքը, մանավանդ, որ դուք եկել եք ինձ իմաստնություն բերելու հավանական հավանականությամբ։ Վերջապես ում հետ եմ ես խոսում, ո՞վ եք դուք։ Եպիսկոպոսը խոնարհեց գլուխը և պատասխանեց. Որդ եմ։ Գետնի որդը կարգում, մռլտաց կոնվանսիոնելը։ Այժմ արդեն կոնվանսիոնելի գորոզանալու և եպիսկոպոսի համեստանալու հերթներ։ Եպիսկոպոսը մեղմ շեշտով պատասխանեց. Թող այդպես լինի, պարոն, բայց բացատրեք ինձ, թե ինչպես իմ շքեղ կարգը, որ ծառերի ետևում է, իմ ճոխ սեղանը և որսի թրչունները, որ վայելում է մուրբաթ օրերը, իմ 25,000 եկամուտը և պալատս ու սպասավորները սապացուցում են, որ գթասիրությունն առաքինություն չէ, ողորմած լինելը պարտականություն չէ, և 93 թվականն անողոք չէ։